Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu događajima koji su obilježili prošlu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Evropski komesar za proširenje Štefan File povodom rješenja slučaja Sejdić-Finci upozorio BH političare da se ne skrivaju do sljedećih izbora.
Isto tako je netočno da će odlaganje primjene presude Sejdić-Finci voditi ka situaciji koja će nakon izbora biti mnogo povoljnija za postizanje dogovora, zato što za takve izbore ne bismo smatrali da su održani po neophodnim standardima. Rješenje je potrebno odmah.
Američki ambasador Patrick Moon poručio da je ključ rješenja za sva sporna pitanja u Federaciji BiH kompromis, pa tako i za grad Mostar.
Ja sam lično razgovarao i sa predstavnicima hrvatskog i bošnjačkog kluba. Političari u Mostaru zaista moraju pokazati hrabrost. Ovo zaista ne može trajati beskonačno.
Vladajuća koalicija u parlamentu Federacije BiH najavljuje smjenu vlade. U opoziciji nisu previše uzbuđeni.
Neće biti potrebne većine u parlamentima Federacije Bosne i Hercegovine za izglasavanje nepovjerenja. Ono što vlada radi solidno, rekao bih.
U Republici Srpskoj generalni štrajk u sjeni velikog straha.
Ta presija, straha, taj dakle, jedan veliki presing na ljude jednostavno nastavlja i mi ćemo dakle, s obzirom na sva događanja, ponovo živjeti naš život kao poniženi ljudi.
Prije svega najavljenom da čujemo vijesti za subotu 26. januar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tradicionalnim pohodom na Igman i drugim prigodnim sadržajima danas će biti obilježena 71. godišnjica Igmanskog marša, jedne od najznačajnijih operacija u toku narodno-oslobodilačke borbe u Drugom svjetskom ratu. Organizacioni odbor je preduzeo niz aktivnosti kako bi pripremio ovu manifestaciju na kojoj se očekuje 5 do 6 hiljada ljudi. Društvo za ugrožene narode za Bosnu i Hercegovinu uz počast milionima ubijenih Jevreja povodom 27. januara, dana sjećanja na žrtve holokausta, zatražio je Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da usvoji rezoluciju o 11. julu, danu sjećanja na genocid u Srebrenici. U akciji Federalne uprave policije koja je jutros provedena na području Zenice, slobode je lišena osoba SS iz Zenice. Po naredbi kantonalnog suda Novi Travnik izvršeni su pretresi na dvije lokacije s ciljem prikupljanja dokaza i rasvjetljavanja krivičnog djela razbojništvo koje je počinjeno u 2011. godini na dijelu magistralnog puta Bugojno-Kupres. Srpska demokratska stranka saopštila je da zahtjev opštine Višegrad da utrošak para za izgradnju Andić grada bude transparentan i da se razjasni vlasnička struktura ni na koji način nije bio usmjeren protiv tog projekta kojeg ta stranka podržava niti protiv ličnosti režisera Emira Kusturice. Iz ove stranke navode da su iznenađeni, kako kažu, nervoznom reakcijom i uvredama proslavljenog filmskog režisera Emira Kusturice i napadima na SDS i rukovodstvo opštine Višegrad. Hrvatska policija uhapsila je šestočlanu grupu koju povezuje sa eksplozijom koja je u srijedu odjeknula na centralnom Zagrebačkom trgu. U eksploziji u blizini trga Bana Jelačića niko nije povrijeđen, a policija je događaj okvalifikovala kao dovođenje u opasnost života i imovine. Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Saše Pejovića zbog presjecanja kolone vozila koje je bio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Tužilaštvo tereti Pejovića da je 3. novembar na autoputu Beograd-Niš u službenom džipu Mitsubishi Paero ometao službena lica u koloni šefa države. 16 osoba je ubijeno, a 170 povrijeđeno u Port Saidu nakon što je egipatsko pravosuđe osudilo na smrt 21 osobu optuženu za učestvovanje u nasilju poslije fudbalske utakmice održane u ovom gradu prošle godine, kada su život izgubile 74 osobe. Sjeverna Koreja ponovila je da će završiti 3. nuklearnu probu, kao i da će to uraditi na zahtjev naroda. Najmanje 50 osoba je poginulo, a 90 povrijeđeno u pobuni koja je sinoć izbila u zatvoru na sjeveristoku Venezuele, prenose agencije. U sukobu dvije islamske ekstremističke grupe u Pakistanu koje je izbio zbog kontrole nad oblašću nedaleko od afganistanske granice, poginule su 24 osobe. 22 osobe izgubile su život u prometnoj nesreći koja se dogodila na sjeveru Haitija kada se kamion pun hodočasnika srušio u provaliju, javio agencije. Kod Gatska su sinoć registrovana 4 zemljotresa, jedan jači od 4,2 stepena Merkaleve skale, jedan umjereni, dva slabijeg intenziteta. Zemljotresi ovog intenziteta mogu izazvati oštećenje na starim i slabije građenim objektima i većina stanovništva ga osjeti. Zbog niskih temperatura kolovozi su mjestimično zaleđeni i klizavi. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da ugaženog snijega ili leda na kolovozu ima na dionicama o višim planinskim predjelima. Na graničnom prelazu Bosanski Brod na izlazu se čeka 20 minuta. a na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Pregled zbivanja koja se obilježila sedmicu za nama otvaramo porukom, zapravo ozbiljnim upozorenjem političkoj eliti u Bosni i Hercegovini da vremena više nema. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File progovorio je konkretnim rječnikom, a da bi ga BH političari konačno razumjeli. Čekanje na sljedeće izbore da bi se primijenila presuda o slučaju Sejdić-Finci neće proći. Zapravo ti i takvi izbori se neće priznati, upozorio je File. Iz Strasbura, Amra Zeyneli.
Komesar Štefan File je u obraćanju parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope upozorio BH lidere da ne čekuju sa primjenom presude kako bi Evropska unija popustila i spustila letvicu kada je u pitanju ispunjavanje uslova za kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju, jer se to neće desiti.
A year before elections is not an ideal time for compromises.
Godina uoči izbora nije idealno vreme za kompromise, ali Bosna i Hercegovina nema izbora. Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland jasno je rekao da naredni izbori ne bi bili prihvaćeni kao da su održani pod evropskim standardima ako ovo pitanje ne bude rešeno, izjavuje File. Šta više, neprimjenjivanje presude u slučaju Sejdić-Finci koči sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kao i verodostojan zahtev za članstvo u Evropsku uniju. Evropska unija će tek onda kada sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupi na snagu, moći Bosni i Hercegovini ponuditi podršku u prevazilaženju nedostatka Dejtonskog sporazuma, izjavuje File. Evropski sud za ljudska prava u decembru 2009. presudio po tužbi Derve Sedića i Jakoba Fincija da BiH mora ukloniti diskriminatorske odredbe iz ustava po kojima se za članove predsjedništva BiH i Doma naroda parlamenta mogu kandidovati samo pripadnici konstitutivnih naroda, Bošnjaci, Hrvati i Srbi. File je kazao da je šef evropske delegacije i specijalni zaslanik Evropske unije Peter Sorensen dobio pojačani politički mandat tokom njegove posete Briselu prošle sedmice.
High representative and vice president of the commission Baroness Ashton.
Catherine Ashton i ja smo mu jasno stavili do znanja da uživa našu punu podršku za pojačan angažman sa političkim liderima i predstavnicima vlade kako bi postigli rješenje, kazuje File. File je poručio BH liderima da moraju razbiti dva mita kada je u pitanju primjena presude Sejdić-Finci.
First, it is not true that European Union member states would eventually lower the bar.
Prvo, nije tačno da će članice Evropske unije spustiti letvicu kada je u pitanju verodostojan zahtev za članstvo ako BH vlasti nastave sa neuspješnim naporima na pronalaženju rešenja. Drugo, isto tako je netačno da će odlaganje primjene presude Sejdić-Finci voditi ka situaciji koja će nakon izbora biti mnogo povoljnija za postizanje dogovora, zato što za takve izbore ne bismo smatrali da su održani po neophodnim standardima. Rešenje je potrebno odmah, upozorio je File. Za Radio Slobodna Evropa iz Strasbura, Amra Zeyneli.
Nakon Filea oglasili su se saopštenjem američki ambasador i šef delegacije Evropske unije u BiH Patrick Mooney i Peter Sorensen. Povod situacije u Federaciji BiH poručuju da stalno govore da je neophodan dijalog dviju strana kako bi domaći akteri pronašli rješenje i da su bili ohrabreni kada je do dijaloga i došlo prošle sedmice. Nažalost, konstatuju Mooney i Sorensen, lideri obje strane nastavljaju sa postavljanjem nerealnih zahtjeva. Ambasador Moon osvrnuo se i na situaciju u gradu Mostaru.
Ja sam lično razgovarao i sa predstavnicima hrvatskog i bošnjačkog kluba i ja sam rekao da njihova pojedinačna rješenja neće biti ta rješenja koja će se naći. Oni moraju pronaći kompromis, oni moraju pronaći zajedničku osnovu, a OHR je spreman da im pomogne u pronalaženju toga. No ovo zaista ne može trajati beskonačno. Sada u ovoj situaciji u ozbiljnu zabrinutost predstavljaju financije za grad, jer moraju se uzeti u obzir potrebe građana. Jer političari u Mostaru zaista moraju pokazati hrabrost, moraju jednostavno pozabaviti se ovim pitanjem i pronaći rješenje.
A u Mostaru su se jučer sastali lideri takozvane četvorke koji smatraju da bi rekonstrukcija vlade Federacije BiH mogla da se obavi do kraja februara. Naime, 11. februara ističe 30 dana kada bi vlada trebalo da se izjasni o smjeni ministara. Održavanje sjednice oba doma u federalnom parlamentu najavljuje se za 12. i 13. februar. Na sjednici vlade, također u Mostaru, dan ranije, ministri su odbili da se izjasne o nepovjerenju vladi. Dženana Halimović.
Rekonstrukcija vlade Federacije Bosne i Hercegovine ponovo je odgođena nakon što se ministri nisu mogli dovoljnim brojem ruku složiti oko toga da na dnevni red uvrste inicijativu za izglasavanje nepovjerenja. Ministar razvoja, poduzetništva i obrta Sanjin Halimović.
Ono što moram naglasiti je to da će se vlada sasvim sigurno odrediti o ovom zahtjevu u zato zakonski propisanom roku od 30 dana. Jedan od zaključaka je bio da se svim ministrima uputi ovaj zahtjev kako bi oni mogli dati svoj sud i eventualno na nekoj od budućih sjednica, a u ovom roku i dati konkretno mišljenje.
Iz federalnog parlamenta najavljuju kako će ispoštovati rok od 30 dana koji je dat vladi kako bi se izjasnila o njihovom prijedlogu, a potom sazvati sjednicu. Prema zastupniku Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu Jasenku Selimoviću, agonija je produžena, ali samo nakratko.
Obzirom da vlada nije donijela svoj stav ovom blokadom, sljedeći korak je na parlamentu, mi moramo poštovati poslovnik u kojem radimo, tako da ćemo mi 31. dan od dana slanja inicijative za izglasavanje nepovjerenja vlade federacije sazvati sjednicu zastupničkog doma. Mi smo naš prijedlog dostavili 10. januara, 31. dan, znači trebao biti neki 10. 11. februar.
Međutim, Halimović, inače kadar stranke demokratske akcije, smatra kako nema dovoljno ruku za izglasavanje nepovjerenja.
Neće biti potrebne većine u parlamentima Federacije Bosne i Hercegovine za izglasavanje nepovjerenja. Ono što vlada radi solidno, rekao bih, i protok zakonskih rješenja u parlamentu koji su bili prijedlog ove vlade je bio izuzetno dobar.
Scenarij koji se smatra najizglednijim jeste da bi moglo doći do blokade u Domu naroda, jer su predstavnici Bošnjaka, oni koji dolaze iz stranke demokratske akcije, najavili mogućnost pokretanja vitalnog nacionalnog interesa. Zbog nepostojanja dovoljnog broja sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, to bi značilo i dalju blokadu. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Događaji sedmice.
A sa prvim danom ove sedmice u Republici Srpskoj počeo je generalni štrajk budžetskih korisnika. Štrajk 4 sindikata, policije, obrazovanja, uprave i pravosuđa okončan je nakon 3 dana. Iako su sindikalne vođe uvjeravale javnost da štrajk nije propao, već prvog dana bilo je očigledno da se štrajk ne može nazvati generalni. Pritisak vlasti i strah od gubitka posla bio je presudan. Iz Banja Luke, Maja Bilajec.
Od prvog dana generalnog štrajka budžetskih korisnika u Republici Srpskoj ništa nije išlo kako treba. Zaposleni u upravi se nisu poveli za sindikatom, više od 85% radnika u pravosuđu je radilo za vrijeme štrajka, policija je također obavljala svoje poslove, a tek poneka škola skratila je čas na 30 minuta. Za 3 dana koliko je trajala takozvana obustava rada, sindikalci su uvjeravali javnost da je štrajk uspio, a onda su proglasili moratorium na uspješan štrajk. Predsjednik sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske, Duško Jandrić.
Je li on uspio? Po nama i tekako uspio, bez obzira na neke, dakle, tvrdnje s druge strane, bez obzira koliko je policajaca u njemu učestvovalo, štrajk je za nas uspio.
Zaposleni u obrazovanju, policiji, upravi i pravosuđu odlučili su se na generalni štrajk jer vlada Republike Srpske nije uvažila njihov zahtjev za povećanjem cijene rada sa 100 na 110 maraka kako bi se ublažilo smanjenje plata definisano ekonomskom politikom za ovu godinu. Sve veće socijalno urušavanje ipak nije bilo dovoljan razlog da sindikati budžetskih korisnika štrajkom ostvare svoja prava. Profesor Banjalučkog fakulteta političkih nauka Đorđe Vuković pronalazi 3 ključna razloga za to.
Očigledno je da je strah za očuvanje kakve takve plate i radnog mjesta jači od gnjeva zbog umanjivanja zarade i sve teže socijalne situacije. Drugo, loša organizacija i nepovjerenje u sindikalno vodstvo osujetili su veći odaziv i odlučniju reakciju. Treće, moglo bi se reći da što zbog tradicionalnog konformizma i odsustva solidarnosti sa ostalim ugroženim kategorijama građana, budžetski korisnici nemaju širu podršku u borbi za ostvarivanje svojih interesa. interesa.
Da je vlast svim sredstvima minirala generalni štrajk, niko ne sumnja. Spektar oružja iz kojih se tuklo kretao se od uvođenja uredbe o minimumu procesa rada tokom štrajka, najavama umanjenja plata, pa sve do direktnih prijetnji smjenama direktora škola koji ne osiguraju redovno izvođenje nastave. Trećeg dana štrajka bilo je sasvim jasno da su sredstva zastrašivanja pogodila metu. Profesor s Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović.
Vlada više ne zna šta radi i jednostavno ja smatram da je to poništavanje štrajka jednostavno izraz jedne, moram reći tako, panične diktature postojećeg establišmenta koji ne vodi računa o ljudima. Pa svaka vlast, a posebno ova koja vlada u teškim ekonomskim uslovima, svaka vlast čini tu manipulaciju, ali interesantno, ne čini to sa novcem ili sa kapitalom, nego čini na osnovu straha. I taj strah jako dobro funkcioniše.
Uz manipulaciju strahom, dobitna kombinacija za vlasti Republike Srpske u slamanju generalnog štrajka jeste stanje u sindikatu. Novinar portala Buka, Dragan Bursać.
Mislim da je prvo i osnovno razjedinjenost sindikata i nedovoljna uvezanost. Prvo između sindikata i radnika, onda između čelnih ljudi sindikata i na kraju njihova impotencija i nemoć da nešto uspiju konkretno realizovati sa vladom Republike Srpske.
Možda je baš zahvaljujući takvom sindikatu, vlada Republike Srpske nastupala prilično ležerno tokom generalnog štrajka i s velikom sigurnošću da su aduti upravo u njenim rukama. Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Nismo sretni što su smanjene plate, nismo sretni što se jedan period, jedan trenutak Republike Srpske izmjestio izvan zakona, vraćen je u zakon.
Ipak, u sukobu sa sindikatom, vlast je po običaju zaboravila na radnike. Među zaposlenima u obrazovanju, policiji, pravosuđu i upravi, veliki je broj onih s primanjima od 300 do 500 maraka. Šef koordinacionog odbora sindikata u visokom obrazovanju Republike Srpske, Predrag Miletić.
Čestitam ja sa svoje strane gospodi iz vlade koja je pobijedila svoj narod. Prema onome, narod ne valja, promijenite narod.
Iako su stavili moratorijum na štrajk, sindikati budžetskih korisnika najavljuju oštru pravnu bitku sa vlastima Republike Srpske u ostvarivanju zakonom garantovanih prava. Pucanje generalnog štrajka, ostvareno najvećim dijelom nedemokratskim sredstvima vlasti, ukazalo je i na izostanak potencijala sindikata, kao i na nespremnost radnika da se bore za sopstvena prava. Profesor Živanović zbog toga nije optimista.
Tako da će se i u buduće, nažalost, događati to da se ta presija straha, taj, dakle, jedan veliki pritisak na ljude, jednostavno nastavlja. I mi ćemo, dakle, s obzirom na sva događanja, ponovo živjeti naš život kao poniženi ljudi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U narednim minutama idemo do susjeda. U Sedmici za nama na jugu Srbije uklonjen je spomenik poginulim borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovce i Medveđe u Preševu. Bura se nije ni stišala, a već je otvoreno pitanje da li je sada na redu tabla Aćif Efendi u Novom Pazaru, čije skidanje također traži zvanični Beograd. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Spomen tabla Aćifu Hadži Ahmetoviću, poznatijem kao Aćif Efendija, koja je avgusta prošle godine postavljena na mestu na kojem je nekad bila njegova kuća u centru Novog Pazara, nije uklonjena iako je rok koji su republičke vlasti za to dale gradskoj upravi odavno prošao. Nakon što je žandarmerija uklonila spomenik borcima oslobodilačke vojske Preševa, Medveđe i Bujanovca sa trga ispred opštine u Preševu, što je dovelo do tenzije između albanske nacionalne zajednice sa juga Srbije i republičkih vlasti, iz Beograda je poručeno da zakoni važe za sve, na osnovu čega bi se moglo zaključiti da se očekuje novi potez u vezi sa tablom Aćif Efendi. Recep Škrijelj, istoričar i član Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkom mandatu koje je i postavilo tablu Aćif Efendi, kaže da se cela priča nepotrebno prenaglašava s obzirom da je pred sudom u toku postupak po zahtevu za rehabilitaciju Aćif Efendije.
I mi smo pristali da nakon što će određene sudske instance dati svoj odgovor, onda ćemo i mi nakon svega toga doneti zaključak, ali mi smo zamolili vladu i predstavnike naše države da to stave ad acta. Kada zvanične sudske instancije u zemlji budu dale svoj odgovor, onda ćemo mi poštovati onu odluku koju donesem.
Prethodno je prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao da će problem sa postavljanjem tabla Aćif Efendiji u Novom Pazaru biti rešen u skladu sa zakonom.
Imamo mnogo strpljenja, mnogo trpeljivosti, ni sa kim nigde ne želimo sukobe, želimo zajednički da dolazimo do rešenja, ali ja ponavljam jednu stvar, država mora da se poštuje zakon i ove zemlje važe za sve.
Ministarstvo pravde i državne uprave naložilo je umeđu vremenu upravi u Novom Pazaru da ukloni tablu posvećenu Aćif Efendiji, vođi odbrane Novog Pazara za vreme Drugog svetskog rata, koji je streljan 1945. zbog saradnje sa okupatorom. Međutim, dok jedan deo njegovih sunarodnika tvrdi da je on bio organizator odbrane Novog Pazara od četničkih jedinica Draže Mihajlovića, drugi navode da je Aćif Efendija od Hitlera do bio orden Gvozdenog krsta drugog reda. Istoričar Ređep Škrijelj iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća tvrdi da se radi o čoveku koji je osnivač Bošnjačkog pokreta otpora.
Sada izmišljaju priče o nekakvoj njegovoj fašističkoj orijentaciji. Mi smo ponudili također bilo koji dokaz koji mu se stavlja na teret da dostave pismeni, neki dokument koji bi išao u prilog tome da se radi o ratnom zločincu, da se radi o čoveku koji je primio Gvozdeni krst i čak razne izmišljotine i insinuacije. Radi se o velikanu čovjeku koji je osnivač Bošnjačkog pokreta otpora.
Međutim, potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić svojevremeno je rekao da je postavljanje tabla Aćif Efendiji sporno iz više razloga.
Svi narodi, sve države se trude da budu deo antifašističkog pokreta koji je dao značajan doprinos borbi protiv fašizma i nacizma u Drugom svjetskom ratu. A sada se pojavljuje neko ko bi da rehabilituje, promoviše i afirmiše saradnike tih istih okupatora. Čak i da je on pozitivan li, a nije. Imamo važnije stvari da rešavamo.
Građani Sandžaka svesni su međutim da u jednoj multietničkoj sredini kakva je Sandžak moraju da budu upućeni jedni na druge. Istoričar Ređep Škrijelj.
Mi moramo da živimo zajedno i sa Aćifom i bez Aćifa i sa čitavom našom prošlošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A u Hrvatskoj u Zagrebu skidaju plakate. U atmosferi užarene svađama države i katoličke crkve pala je prva žrtva. Ravnatelj gradskog kazališta Gavela Darko Stazić po naređenju zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića povukao je plakat za predstavu tog kazališta Fine mrtve djevojke. Obrazloženje vrijeđa vjerske osjećaje. Iz Zagreba Enis Zebić.
Zabrana plakata za predstavu Fine mrtve djevojke Zagrebačkog gradskog kazališta Gavela uzburkala i podijelila hrvatsku javnost. Nije točno da je plakat povrijedio osjećaj vjernika, nego je gradska i kazališna cenzura narušila prostor umjetničkih sloboda, upozorila je ministrica kulture Andreja Zlatar. Neki kažu kako vjerojatno ne bi ni bilo skandala sa plakatom na kojem se grle dvije majke Božje, da atmosfera nije užarena svađama države i katoličke crkve oko seksualnih sadržaja u zdravstvenom odgoju, ali i na dolazećim lokalnim izborima. A sve je počelo kada je katolička nevladina udruga Vigilare na svojim internetskim stranicama pozvala građane da mailovima i telefonskim pozivima kazalištu Gavela traže uklanjanje spornih plakata. Predsjednik udruge Krešimir Miletić.
Taj plakat na izrazito vulgaran zapravo način ismijava simbol katoličke crkve, Blaženu Djevicu Mariju. Dakle, i sa time na jedan vrlo uvredljiv način, ponižavajući zapravo, stavlja u kontekst nešto što je sveto većini građana ove države.
Kako su u travnju lokalni izbori, a religija je zbog svađe oko zdravstvenog odgoja postala svakodnevna tema, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić naložio je ravnatelju Gavele Darku Staziću da odmah povuče taj plakat.
Pa gradonačelnik mora voditi računa da ne vređa vjerske osjećaje ljudi. I zato sam reagirao. U zaštiti vjerskih osjećaja sam reagirao kao odgovoran čovjek i kao gradonačelnik.
Režisar predstave Fine mrtve djevojke Dalibor Matanić, koji je pred 10 godina snimio i film po tom tekstu, ocjenjuje kako se Bandić zabio autogol.
Ja razumijem da su to predizborne varijante, ali mislim da Bandić mora biti svjestan da je izgubio jako puno glasova svojim potezom. Ne smije se ništa braniti u današnjoj Hrvatskoj, a naročito zato što je riječ o predstavi koja se apsolutno bavi nekim totalno najhumanijim principima.
U međuvremenu se prosvjedu katoličke udruge priključio i Mešihat islamske zajednice u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj priča o Zuki Džumhuru. Zavičajni muzej i njegov dependans, rodna kuća Zuke Džumhura u Konjicu, bogatiji su za 430 kopija karikatura velikog putopisca, slikara i karikaturiste. Kopije karikatura poklonio je Safet Hebibović, koji se krajem 70. godina prošlog vijeka družio i radio sa Zukom Džumhurom. Neponovljivi umjetnik u priči Ajde Džugum.
Samo se slike dugo pamte, a riječi već sutradan promijene svoj red. Jedan je od citata Zulfikara Zuke Džumhura, najpoznatijeg konjičanina, svestranog umjetnika svjetskog glasa, za kojeg njegovi konjičani kažu da je bio jedan na Dunjaluku. Zuko je za sobom ostavio vrijedna djela, a njegove karikature, od kojih je više od 10.000 objavljenih, ostaće posebno zapamćene. Upravo je zato konjičanin Safet Hebibović Zavičajnom muzeju i njegovom dependansu rodnoj kući Zuke Džumhura poklonio 430 kopija Zukinih karikatura.
Baš mi je drago da se nalaze ovdje gdje i trebaju da se nalaze. Zuko je objavio oko 10.000 karikatura, ali to je jedan mali skromni poklon koji sam ja mogao da uradim za Zuku i za Zukinu kuću.
Safet Hebibović građu o Konjicu prikuplja više od 50 godina. Sa Zukom se družio onoliko koliko je ovaj umjetnik boravio u rodnom Konjicu.
1978. godine novinar Oslobođenja Etjen Bađak, koji nažalost nije više među nama, pisao je u Oslobođenju 10 reportaža o gradu Vremeplov Zuke Džumhura. U to vrijeme ja i Bađo smo pratili Zuku po gradu. Zuko je pričao, Bađo zapisivao, ja sam bio u ulozi fotoreportera, tako da sam Zuku slikao po njegovoj želji gdje je htio i gdje smo mi vidjeli da je nešto interesantno, tako da imam dosta snimaka sa Zukom i Zuk sam po gradu. Pošto je Zuko stanovao u motelu te godine, mi smo jedne prilike, ja i Bađo otišli dole na terasu, pošto smo se družili, sjedili sa njim, on je crtao neke karikature za Bađine ove reportaže koje su izlazili u Oslobođenju. Među tim karikaturama bilo je u jednom Zukinom tefteru, kako je on volio da kaže, nekih karikatura. Mi smo to onako listali, gledali, pa smo pitali Zuku šta je sa ovim. Karikature nisu na vrijeme stigle u politiku, sad su na čekanju ili Bog zna šta će sa njima biti.
Muzeju koji je otvoren prije gotovo 2 godine, ovo je značajan poklon, jer je do sada u muzeju bilo samo 7 kopija Zukinih karikatura, kaže rukovodilac Centra za kulturu Konjic, Benjamin Mušinović.
Nama koji radimo ovdje u muzeju i u rodnoj kući Zuke Džumhura, danas imamo šansu da turistima prikažemo, dakle, najznačajniji dio Zukinog stvaralaštva. To je 430 karikatura koje je poklonio i priredio gospodin Safet Hebibović. Od tih karikatura, 430, ima ih 16 koje nisu nigdje do sada objavljene.
U rodnoj kući Zuke Džumhura, osim karikatura, postavljeni su objavljeni i neobjavljeni rukopisi, nošnje i odjeće, te fotografije iz života ovog plodnog umjetnika. Upravo je to razlog posjete brojnih turista iz regiona koji žele da vide kako je živio jedan od najvećih bojema bivše Jugoslavije, kaže Muhamed Krnjić, uposlenik Zavičajnog muzeja.
Zanimaju se za detalje iz njegovog života, tako da i mi možemo reći jednu opširniju sliku iz Zukinog života, Zukina djela i sve ono što je on stekao u svojoj obilnoj umjetničkoj karijeri.
Kako bi se mladima približilo ono što je radio Zuko Džumhur, Zavičajni muzej u Konjicu organizovaće radionice, ističe akademski grafičar Dino Džumhur.
To će biti likovna radionica gdje će djeca moći da upoznaju život i djelo Zuke Džumhura kroz neku igru sa njegovim karikaturama. Svako dijete će dobiti posebno po jednu karikaturu gdje će moći svoju likovnost da predstavi na papir.
Zuko Džumhur proslavio se antologijskom karikaturom Marksa koji sjedi za radnim stolom, a iznad glave mu je okviren Staljinov portret. Ta karikatura postala je jedan od znakova jugoslovenskog političkog identiteta, zbog čega ga je, kažu, zavolio i sam Tito. Zukina putopisna televizijska serija Hodoljublja ostala je kao svjedočanstvo njegove darovitosti, jer je Zuko hodao svijetom, zapisivao i pričao, spajao ljude i rušio granice.
Nisam tu! Ne, nisam tu! Ne postojim! Nisam tu!
Najslavnija Zukina knjiga Nekrolog jednoj čaršiji ostala je zapamćena i po tome da je samo tada i nikada više Nobelovac Ivo Andrić nekome pisao predgovor. Zuko je poseban, kaže Safet Hebibović.
Zvuku se ne može ispričati, Zvuku se je samo mogao doživjeti, mislim, ko je mogao Zvuku da zna. I tako ja bi na kraju jednu Zvukinu, kada čovjek koji izađe na govornicu, treba govoriti onoliko koliko može stajati na jednoj nozi.
Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đuguma.
I poštovani, to bi bilo sve za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjima koja su obilježila sedmicu za nama. Pozdravljuju vas Enes Hrnčić i Milad Obradović.